Psalm is Psalm 116 vers 1:5, 7 en 8. Ek gaan dit nie aankondig nie en dit is direk na die uitspreek van die seëning. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Verhef u harte tot die genade troon van die Here en ontvang sy seëning. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van die Here Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom, laat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, dit is 'n heerlike voorreg dat ons hier as u tempel mag vergader. Ons harte gaan uit, o Here, om u naam groot te maak, om u te loof en te prys. Ons aanbid u, u die skepper van alle dinge. Here, u onderhou u skepping. U is goed en getrou. U is reg in alles wat u doen. Vader, dit is 'n besonderse genade dat u u naam aan ons bekend gemaak het. Dat u u heilige verbond met ons opgerig het. En dat ons ook mag weet dat u seun self die fundament van hierdie gemeente is. Here, ons loof en prys u vir u getrouheid deur die geslagte, dat u u kerk beskerm en bewaar. Ons dankie, Here, dat u ons versier met die keur van u seëninge. Ja, dat u u seun se bruid ook met geestelike gawes toeberei. Here, u het ons 'n ere naam gegee. En ons dank u dat u ons 'n toekoms beloof by u en saam met u. Ons dra mekaar aan u op, Vader. Ons bid vir u gemeente, ons bid vir die woordbediening reg oor die wêreld. Ons vra u, Vader, dat u ook harte sal oopsluit, dat daar gehoor gegee mag word aan u woord, dat daar ook die heerlike lig van u evangelie mag val op al u werke. Ons vra dat u ook met u gemeente mag wees. Ons dink aan hulle wat siek is, wat geopereer word. Ons dink aan die treurendes, die weduwees en die weewenaars. Here, u ken ons elkeen. U ken ons sit en ons opstaan. Ons vra u, neem u ons by die hand en rig en lei u ons, sodat ons ons opperherder u seun mag volg. Hy wat vir ons die spore van geregtigheid trap, dat ons daarin mag loop. As ons nou verder u woord gaan luister, Here, laat u gees vir ons dit uitlê, dat ons ook mag verstaan en hoor en doen. U woord is lewewekkend. En ons dankie, Here, dat ons daarin ook ons troos het, dat u aan ons ook die ewige lewe beloof. Vader, ons vra hierdie dinge, want ons weet dat ons in u seun se bloed toegang tot u het, en dat ons verhoor word, omdat ons in sy naam bid. Ons vra dit ter wille van hom alleen. Amen. Ons sing vervolgens Psalm 40 vers 2, 3 en 5. Ons is nog steeds by Sondag 21 van die Heidelbergse Katechismus Daarmee saam gaan ons vanaand die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 27 behandel. Jy kan maar miskien in die week of vanaand ook 28 en 29 lees. Artikel 27 van die NGB handel oor die algemene christelike kerk wat die Heidelbergse katechismus in Sondag 21 ook uitlê. Ek lees artikel 27. Ons glo en bely 'n enige katolieke of algemene kerk, 'n heilige vergadering van almal wat waarlik in Christus glo, wat almal hulle volle saligheid in Jesus Christus verwag en in sy bloed gewas is, geheilig en verseël deur die Heilige Gees. Hierdie kerk was daar van die begin van die wêreld af en sal tot die einde daar wees, want Christus is 'n ewige koning wat nooit sonder onderdane kan wees nie. En hierdie heilige kerk word deur God teen die woede van die hele wêreld bewaar, alhoewel het soms 'n tyd lank baie klein is en dit in die oë van die mense lyk asof dit tot niet gegaan het. Soos die Here vir hom gedurende die gevaarlike tyd onder Agab 7000 mense bewaar het, wat nie voor Baal gekniel het nie. Verder is hierdie heilige kerk nie geleë in, gebonde aan, of bepaal tot 'n sekere plek of sekere persone nie, maar dit is oor die hele wêreld versprei en verstrooi. Toch is dit met hart en wil en deur die krag van geloof in een en dieselfde gees saamgevoeg en verenig. Nou lees ons ook weer Sondag 21. Wat glo jy van die heilige algemene christelike kerk? Dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is deur sy gees en woord in die eenheid van die ware geloof van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Ons belig die belydenis uit Hebreërs 12. En ons teksvers is vers 23. Vir al die woorde vergadering en gemeente. Ek gaan ook 'n stuk lees uit Micha 2, alhoewel dit net ter verwysing is en nie een van ons hoofteksverse sal wees nie. Hebreërs 12, ek lees van vers 1 af. Dit is nou na hoofstuk 11, wat ons nou al 'n paar keer preke oor gehad het, oor die getuie rij van gelowiges wat in die Ou Testament uitgelig is, dat hulle getuienis van die Here ontvang het. Nou sê vers 12, hoofstuk 12 vers 1, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van sondaars teen hom verdraai het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. En julle het die vermaning heeltemal vergeet, wat tot julle as seuns gespreek is. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deuragtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die Geeste onderworpe wees en lewe nie. Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getuchtig, maar hy tot ons bes wil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou, lyk elke tuchtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op en maak regheid paaie vir julle voete, sodat wat krepel is, nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie. Dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Laat niemand 'n hoereerder wees nie of 'n onheilige soos Esau wat vir een spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. Want julle weet dat hy, toe ook later die seëning wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Want julle het nie gekom by 'n tastbare berg nie, en 'n brandende vuur en 'n donkerheid en duisternis en storm en basyn geklank en die geluid van woorde, waarby die hoorders gesmeek het dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie, want hulle kon die gebod nie verdra nie, selfs as 'n dier die berg aanraak, moet dit gestenig word of met 'n pyl neergeskiet word. En Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê, ek is verskrik en ek sidder. Maar julle het gekom by die berg Sion, en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem, en 10,000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van die eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek as Abel. Pas op, dat julle hom wat spreek nie afwys nie, want as hulle nie ontvlug het nie, wat hom afgewys het toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons, wat ons van hom afkeer nou dat hy uit die hemele spreek. Toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord nog eenmal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God wel behaaglik dien met eerbied en vrees, want ons God is 'n verterende vuur. Nou lees ons hoofstuk 2 van Micha. Micha het in dieselfde tyd as Jesaja opgetree. Daar was baie ernstige verval en ook ernstige bedreigings op stadkundige terrein, en beide Jesaja en Micha het ook gewys op die afkeer, of soos wat in Hebreërs staan, die afwys van God wat in daardie tyd plaasgevind het. Ons lees van vers 1 af. Wee die wat onreg uitdink en kwaad smee op hulle bedde. By die môre lig voer hulle dit uit, want dit is in die mag van hulle hand. Ja, hulle begeer velde en roof dit, ook huise en neem dit. So pleeg hulle dan geweld teenoor die man en sy huis, teenoor die mens en sy erfdeel. Daarom, so sê die Here, kyk, ek bedink onheil teen hierdie geslag, waar julle julle nekke nie sal kan uittrek nie, en waarby julle nie regop sal kan loop nie, want dit sal 'n tyd van onheil wees. In die dag sal hulle 'n spotlied oor julle aanhef en 'n klaaglied sing. Dit is gedaan, sal hulle sê. Ons is heeltemal verwoes. Die eiendom van my volk laat hy van besitter verander. Hoe neem hy dit van my af? Aan die afvalliges deel hy ons velde uit. Daarom sal daar vir jou niemand wees wat die meetsnoer werp in 'n erfdeel in die vergadering van die Here nie. Moenie profeteer nie, sê die valse profete. As 'n mens hieroor nie mag profeteer nie, sal die beskimpinge nie ophou nie. Mag dit gesê word, o huis van Jakob, sou die Here dan ongeduldig wees? Of is dit sy dade? Is my woorde nie vriendelik teenoor hom wat as opregte wandel nie? Maar reeds vroeger het my volk vyandig opgetree. Julle pluk die mantel af, weg van die kleed van die wat in gerustheid verbygaan, wat afkeerig is van oorlog. Die vroue van my volk verdryf julle uit die huis wat hulle lief het. Van hulle kinders neem julle my sieraad weg in ewigheid. Staan op en gaan heen, want nie hier is die rusplek nie, weens die onreinheid wat verwoesting aanrig, ja, 'n onherstelbare verwoesting. As iemand wind nawandel en bedrieglik lieg en sê, ek sal vir jou profeteer by wyn en sterk drank, dan sou hy vir hierdie volk 'n profeet wees. Gewis sal ek jou geheel en al versamel, o Jakob. Gewis sal ek vergader die oorblyfsel van Israel, almal by mekaar bring soos skape in 'n kraal, soos 'n kudde in sy weiveld, en dit sal dreun van mense. Die deurbreker sal optrek voor hulle uit, hulle sal deurbreek en deur die poort intrek en daardeur uittrek, en hulle koning sal voor hulle uitgaan en die Here heeltemal vooraan. Ons verwys na vers 5 en vers 12 hier om ook die gedagte van die gemeente en die vergadering uit te lig. Ons sal dit in die tweede deel van die preek doen. Vers 5, daarom sal daar vir jou niemand wees wat die meetsnoer werp in 'n erfdeel, en dan veral hierdie woorde, in die vergadering van die Here nie. En vers 12, gewis sal ek jou geheel en al versamel, o Jakob, gewis sal ek vergader die oorblyfsel van Israel, almal by mekaar bring, soos skape in 'n kraal, soos 'n kudde in sy weiveld, dit sal dreun van mense. Ons hoofteksvers is vers 23 van Hebreërs 12. Ek lees 22 tot 24 net om die konteks te hê. Maar julle het gekom by die berg Sion in die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele. By die feestelike vergadering en die gemeente van die eersgeborenes wat in die hemele opgeskryf is, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament. Broeders en susters, om te bely dat ons deel van die ware kerk is, is om te antwoord op wat die Here se woord vir ons gesê het. Nou weet u dat ons in ons alledaagse gesprekke, en dikwels bedoel ons niks daarby nie, baie keer praat van my kerk of ons kerk. Vanaand wil die Here ons onderrig veral oor een aspek, naamlik dat die kerk die vergadering van die Here is. En dit is belangrik om weer daar die kenmerke raak te sien, om weer te weet wat is en wat is nie die kerk van die Here nie. Uit die gedeelte wat ons in Hebreërs 12 gelees het, kan ons sien dat die kerk of die vergadering van die Here meer is as net mense. Hier word genoem die engele en dan die feestelike vergadering en die gemeente van die eersgeborenes wat in die hemel opgeskryf is, waar ons spesifiek by gaan stilstaan. En dan word daar ook die Here self genoem en die Here Jesus, en dan ook die geeste van die afgestorwenes, van die regverdiges. Dan word die kerk van die Here, die vergadering van die Here is baie breër as letterlik net mense wat uitgekies is. Ons gaan nie vanaand daarby stilstaan nie. Die volgende onderskeid wat ons moet maak is dat daar 'n verskil is tussen 'n erediens, 'n byeenkoms soos vanaand en wat die vergadering van die Here is en hoe hierdie erediens, hoe hierdie samekoms inpas by die vergadering van die Here. Wanneer ons 'n breë lyn trek van die eerste tot die laaste byeenkoms van die kerk van die Here, van die vergadering van die Here, dan sien mens heel vroeg in Genesis al, dat aanvanklik die hele mensdom in die erediens is. En dan in die Genesis 4, die laaste woorde, vind daar 'n splitsing plaas. Daar staan dat hulle in die tyd van die kinders van Enos begin het om die naam van die Here aan te roep. Nou, dit is 'n baie belangrike merker in die mensdom en in die kerk se geskiedenis. Want van daar af breek die mensdom in twee dele op. Nou, ons het vanmôre ook gekyk na die kenmerk van die heidene dat hulle selfs ook bid. Want jy kry ook by hulle 'n samentrekking. Hulle hou ook vergaderings. Hulle maak ook verenigings. Maar van Enos se tyd af doen hulle dit nooit as die vergadering van die Here meer nie. As die byeenkoms van die kerk van die Here nie. En so is dit vanaand ook nog. Die vergadering van die Here en die wêreld staan teenoor mekaar. En daarom moet ons ook baie duidelik die kenmerk weet dat die vergadering van die Here en dit wat die wêreld waar rondom hulle vergader is nooit dieselfde nie. Ons sê dit maar net ter agtergrond omdat dit baie keer mode word om dinge wat die wêreld gebruik om mense by mekaar te kry in die kerk ingevoer word om die kerk van die Here te vergader. Ons moet baie versigtig wees vir dit. Wanneer ons hierdie lyn sien hoe die Here die eredienste laat plaasvind en hoe die vergadering van die Here op aarde ook saamgestel word, dan moet ons dadelik ook die twee lyne sien. Die, kom ons noem dit nou maar die aardse lyn, die horisontale lyn en dan die hemelse lyn. En hierdie erediens vanaand het ook hierdie twee vlakke wat ons in die Hebreërbrief baie duidelik kan raak sien. Dat die Here sê die kerk van die Here soos wat ons in die plek waar ons vergader en die tyd waarop ons by mekaar kom is nooit los van die ewige kerk van die Here nie. Ons gaan nou in die besonder stilstaan by hierdie twee woorde, die feestelike vergadering, ons gaan nou meer op die vergadering konsentreer en die gemeente van die eersgeborenes van wat in die hemele opgeskrywe is. Nou wat die Hebreërskrywer hier doen, sê, voordat Christus gekom het, was daar in die lyn na Enos samekomste, en dan vooral rondom die tempeldiens, die tabernakeldiens, die offers, ons ken dit baie goed. En daar het die Here op 'n besonderse manier gepraat, voordat hy sy woord laat mens word het. En hy noem onder andere hier dit wat die Here uitgespreek het toe hy die wet afgekondig het wat ons elke sonoggend lees. Dit was baie dramaties, baie aanskoulik. Die berg het gebrand. Baie keer het die Here in 'n wolk of as 'n wolk ook verskyn. Maar wanneer Christus nou gekom het, nou sê die Hebreërskrywer, nou het julle nie gekom by hierdie aardse berg Sion en die aardse Jerusalem nie, en die aardse tempel nie. Hy sê, maar julle het gekom by die feestelike vergadering, by die gemeente van die eersgeborenes. En dis daar die lyn, broeders en susters, wat ook in ons lewens nog van toepassing is. Om hierdie saak mooi te onderskei, moet ons eintlik twee woorde vanaand onderhou. Ag, onthou, die een is saamroep, en die ander een is saamkom. Maar ons het nou vanaand saam gekom. Ons het 'n afspraak 2 keer in 'n week om saam te kom. Ons het 'n bepaalde tyd vasgemaak, ons het 'n bepaalde plek vasgemaak. Maar die rede hoekom ons saamkom is omdat daar 'n saamroep is. Hierdie woord vergader en hierdie woord gemeente is 2 kante van dieselfde munt. As die Here sê, hy stel 'n gemeente saam, die gemeente van die eersgeborenes wat in die hemel opgeskryf is, en dit is nou laas sondag aan se preek, dan berus dit op die uitverkiesing. En dis wat een ek bely, beide in NGB 27 en in Katechismus 21, dat die kerk van die Here as vergadering van die Here 'n uitroep is van die Here se kant af oor die mense wat in die boek van die lewe geskryf is, die hemelse lys van die eersgeborenes. Nou hierdie is 'n baie belangrike punt, ons gaan nie laasweek se preek herhaal nie, maar dit is baie belangrik om te onthou dat een ek nie vanaand hier is, ons mag nie vanaand hier wees net uit tradisie of uit gewoonte of omdat ons sê dit is my kerk of dit is ons manier van doen nie. As dit nie berus op die uitroep van die Here van sy naam en van jou naam as uitverkore kind van God nie, dan mag ons nie onsself die ware kerk noem nie. Die ander kant is net so belangrik, omdat die Here openbaar, omdat hy met sy woord en gees na ons toe kom, is dieselfde punt as vanoggend dat die gees van die Here ons laat antwoord. In ander woorde, as jy antwoord op die woord van die Here, dan moet en mag jy ook jouself die ware kerk noem, wanneer jy opgeroep word, uitgeroep word. Met die stem van die Here, die woord van die Here, roep ons. Hy roep ons opsoekend, so sien ons in Genesis 3, net na die sondeval, dan kom die Here in die aandwenkie en hy roep Adam. Hy soek hom, hy roep hom terug, hy roep hom op, en hy bring hom om weer voor hom te verskyn. Hierdie woord van die Here, broeders en susters, is lewegewend, maar dit wys ook en waarsku ook oor die dood. Daarom sê die Hebreërs skrywer, hy maak 'n vergelyking en sê, in die Ou Testament was daar 'n regte vuur en die berg het regtig gebrand en die aarde het regtig geskud en dit was so verskrikkelik vir die mense dat hulle gesê het hulle wil nie self dit hoor nie, Moses moet dit vir hulle vertaal of oorbring. Moses se gesig self het blink geword. Nou sê die Hebreërs skrywer, maar ons wat by die feestelike vergadering gekom het, hierdie erediens vanaand, waar die woord van God tot ons kom, is baie intenser en baie dieper. En daarom sê hy, wees versigtig om God nie af te wys as hy roep nie. As in die Ou Testament die mense nie gered is nie, en daar word nou Esau verwys, hy het die woord gehad, hy was binne die verbond, hy is opgeroep, maar hy het sy rug op die Here gedraai. Daarom sê die Here, die intensiteit van die Nuwe Testament, waar die woord van God ook 'n antwoord verwag, in die gemeente en as die gemeente, moet ons nie lig ag nie. Hierin, broeders en susters, moet ons weer eens wys op die samekoms en die eredienste. As die Here ons opgeroep het en uitgeroep het uit die wêreld uit, as hy jou werklik deur die woord en deur die gees tot die oortuiging gebring het, jy is sy kind, as hy vir jou gesê het, ek het jou naam op die hemelse lys geskrywe, dan het jy nie 'n keuse om te besluit of jy erediens toe kom of nie erediens toe kom. En ek, hierdie punt moet ons bietjie by stilstaan, broeders en susters, want dit is ongelukkig 'n tendens wat in hierdie gemeente voorkom, dat ek besluit wanneer gaan ek en wanneer gaan ek nie. En dit kan net glad nie. Want uiteindelik is dit nie 'n keuse wat ek uitoefen nie. Dit is 'n oproep waarop jy antwoord. Dit is 'n saamkom wat die Here afkondig. So selfs as mens erediens toe kom, dan kom jy nie ten eerste om die preek te kom luister nie. Ons het ook daardie gewoonte om baie keer te sê, maar waar, wat het die dominee nou gepreek vandag? Nou dit is belangrik, die prediking. Maar die erediens se kern gaan nie daaroor nie. Ons het vanaand gekom, saamgekom om die Here te aanbid, om die Here te ontmoet, want hy roep ons op om hom te ontmoet. Hierdie samekoms uit die oproep uit word deur die woord en deur die gees van die Here gedoen. En nou gebruik die Bybel verskillende woorde en verskillende beelde om dit te verduidelik. Ons lig 'n paar woorde uit. Die eerste is die Here wat sê hy versamel. Hy bring bymekaar. Artikel 28, as jy dit nou vanaand gaan lees, dan sal jy sien daar staan die opskrif, elkeen is verplig om hom by die ware kerk te voeg. As jy 'n kind van die Here is, dan is jy deel van die kerk van die Here. En dan vergader die Here jou as sy liggaam. Hy maak jou bymekaar. Hy bring jou. Hy voeg jou in. Hy gee jou ook aan die ander een. Ons leef ongelukkig in 'n tyd, broeders en susters, waar die individuele keuse en die eie wil hoogty vier. Jy kan dit maar sien reg oor die wêreld, ook met die aandrang wat deesdae is op demokrasie. Almal moet 'n eie sê hê. Maar die kerk van die Here is nie dit nie. Die kerk van die Here is 'n afkondiging wat hy maak, 'n oproep wat hy maak, en dan bring hy jou saam. Hy voeg jou in. Hy bind jou saam. En laas Sondag het ons daarby stilgestaan dat ons die eenheid van die Heilige Gees moet bewaar. Dit is dieselfde punt as vanoggend om in die Heilige Gees te bid. As die Gees van die Here in die gemeente lewe en hy leef in verskillende gelowiges se harte, dan is ons aan mekaar gebind. Daarom, broeders en susters, die vreugde, en dis hoekom hier van 'n feestelike vergadering gepraat word, die vreugde om saam met ander gelowiges te mag saamkom en om die Here te mag aanroep, is 'n onuitspreeklike voorreg. Ons het dit gesing in Psalm 40. Ek sal in groot vergadering weer saam met vriend en vreugdegenoot, een wat saam met my bly is, die Here dien. Dit kom in kort daarop neer, wanneer die woord van God kom, dan werk die Gees in elkeen van ons, in ons almal, om te sê, hy het vir my ook gesê, weet jy dit ook? Het jy dit ook so gehoor, dat die Here dit so sê? En weer eens, broeders en susters, ons kan dit nie genoeg beklemtoon, dat daar waar hierdie geneigtheid deesdae is, dat elkeen sy eie perspektief op sake het, weg van hierdie samekoms, weg van hierdie oproep van die Here af, dat die mens niks anders daaraan kan lees as die grens tussen die ware kerk en die valse kerk wat oorgeskryf word. Dit is 'n baie gevaarlike ding om uiteindelik te weet dat as jy nie by mekaar kom en by mekaar bly omdat die Here jou by mekaar hou nie, dan is jy nie meer die ware kerk van die Here nie. Hierin is die getrouheid van die Here vir ons baie dierbaar. En daarin mag ons gemeente ook troos put en daarin moet ons ook volharding in kry. Troos om te weet dat die Here nooit sy kerk laat ophou nie. En daar word nou 'n voorbeeld of twee genoem in die ou tyd, waar die kerk se stroom baie dun geword het, selfs partykeer ondergronds gegaan het. Die mense wat daarvan gepraat word, hulle het in grotte weggekruip, nie. As jy amptelik daar gepraat het, dan sê hulle daar die kerk het nie meer bestaan nie, want het was nie so nie. Die Here het sy hand oor hulle gehou. So dit gebeur tyd, dit gebeur van tyd tot tyd, weens vervolging partykeer, ook partykeer vanweë deformasie, dat die kerk klein word en dun word. Maar die Here se getrouheid sê dat hy sy verbond nie verbreek nie. Die Here hou sy belofte. Die Here bly getrou. Dit moet ons ook opskerp tot volharding, broeders en susters, om te bly by wat die Here gesê het. Hierdie troos wat ons mag hê, om in die vergadering van die Here te mag hoor, so sê die Here, Here, is 'n wonderlike voorreg en 'n verskriklike diep verpligting. Want so gou gebeur dit, dat wanneer mens by mekaar kom, die meerderheid wil bepaal wat gehoor word of wat nie gehoor mag word nie. Die Here laat nie sy woord sensureer nie. Dit was in al die eeue nog so, dat die woord van die Here baie keer teen die mode is, of teen die maghebbers, of teen die tradisie, of teen verskillende dinge ook al wat gewild is. Die Here handhaaf sy trou, en die Here bly vir sy kerk sê, so sê ek. En daarom, en dit is in die besonder die plig van die woordbediening, maar ook die toesig van die ouderlinge, om hierdie saak oor die ware kerk en die bediening van die woord baie, baie noukeurig na te gaan. Om by mekaar te kom en nie te hoor wat die Here sê nie, is niks anders as 'n wêreldse byeenkoms nie. Daarom die troos wat die Here ons bied, as sy woord gespreek word, as sy woord gelees word, verkondig word, as die gees van die Here wat die swaard is, die woord sny na twee kante toe. Dit gebeur in elke erediens, broeders en susters, dit gebeur elke keer wanneer die woord van God tot ons kom. Dan kom hierdie oproep tot ons. Kom jy saam of gaan jy weg? Keer jy jou af van God of stem jy in met gehoorsaamheid? Om saam te hoor, om saam gehoorsaam te wees, is die krag van die kerk, wat die Heilige Gees self aan ons gee. En hierdie het baie konsekwensies, broeders en susters, in die praktyk van die gemeente se lewe. Dit beteken, dat wanneer die woord van die Here iets openbaar, en dit word uiteindelik op die grond neergesit en prakties gemaak, en sê, dit is hoe dit moet werk. In hierdie gemeente is dit met die orde wat die Here gee deur die toesighouers, deur die kerkraad, dan is dit binne die orde van die Here, die woordorde van die Here. Die verpligting is dat die kerk moet luister wat die Here sê, maar die gemeente moet saam hoor en saam amen sê dat die Here dit sê. Die krag wat die Here wil openbaar, die nuwe ding wat God in ons lewens wil doen, het juist met hierdie saak te maak, dat ons nie een hoor nie, dat ons nie net ek en die Here heeltyd nie, dit moet ook, natuurlik moet dit ook, maar wanneer jy in die feestelike vergadering is, wanneer jy in die gemeente is, die uitgeroeptes is, van die hemelse naamlys, dan kom daar iets wat saam moet gebeur. Dit is letterlik hoekom ons vanavond hier saamkom, is omdat die Here ons saam roep om te hoor, om saam te luister. Ook die rede hoekom ons saam sing, is terug te voer na hierdie beginsel toe. Ons sing die woord van die Here, dat die Here vir hierdie een dit sê en vir daardie een dit sê, ons hoor saam en ons antwoord saam. Die kenmerke van die ware kerk, broeders en susters, is drie eenvoudige dinge wat voortvloei uit so sê die Here. Word die volle woord van die Here gepreek, alles wat hy gesê het en net wat hy gesê het, niks meer en niks minder nie. Word die sakramente gehou soos wat die Here dit ingestel het, sonder byvoegings of weglatings. En is daar tig in die gemeente om te sê, as daar volhardende sonde teen die Here is, volhardende afwysing van die Here is, dat die Here die sleutel draai en sê, die deur is nou vir jou toe, sodat daar bekering mag inkom. En gedurig, broeders en susters, moet ons onsself toets aan hierdie drie dinge, of dit by ons werklik so voorkom, in die besonder, of die tug toegepas word, soos wat die Here dit beveel het. Want in die vergadering van die Here, en daarmee sluit ons af met die waarskuwing van die Here se kant af, wat in Micha staan, die Here sê, daar sal nie vir jou een wees wat die meetsnoer in die erfdeel van die Here, in die vergadering van die Here afmeet nie. Om die Here af te wys, om nie te kom luister nie, om nie saam te kom hoor nie, is tigwaardig. As dit volhou, dan moet die sleutel gedraai word. Dan moet gehoor word wat die Here sê. Hy sê, as ek jou uitgeroep het, as ek jou naam gesê het, as ek jou opgeroep het om te kom, om saam met die ander te kom, en jy kom nie, en jy luister nie, en jy hoor nie saam nie, dan moet die tug toegepas word. Moeders en susters, die Here vermaan ons ook oor hierdie saak, dat ons allemaal eintlik laks is hieroor. Dat die ware kerk van die Here se kenmerk is om ook die wat hier moet wees op te soek, terwyl die praktyk in ons gemeente tans is dat ons dit maar baie gelate aanvaar. So af en toe 'n vermaningswoord, maar dit gaan nooit verder nie. En dit is 'n sonde. Die kenmerk van die kerk van die Here lyk nie so nie. Daarom moet ons ons opskerp. Ons moet die Here nie afwys op hierdie saam vergader wat hy doen nie. Die heerlike troos is dat in Christus is die middelpunt. Daarom sê die belydenis ook, almal wat in Jesus Christus behoort en almal wat hulle saligheid soek, almal wat kom na die Here toe, hy sê, julle het gekom by die feestelike vergadering, by die gemeente van die eersgeborenes. Julle het gekom by die kerk. Troos is as Jesus Christus lewend in ons harte leef deur die Gees, lewend gepreek word, dan lei hy ons ook lewend as sy kerk. Die Here se woord vergader die Here se kerk. Partykeer is dit groot, baie getalle, partykeer is dit min. Maar die lyn wat die Here trek, kom van hom af. Laat ons dus in aansluiting by vanoggend se preek in die Heilige Gees bid om die ware kerk van die Here te wees en te bly en dat ons werklik die vreugde mag ervaar om die vergadering van die Here te wees. Maar dan moet ons luister en doen wat die Here sê. Amen. Kom ons bid. Dierbare Vader, hoe goed is u stem, o Here. Hoe soet is u woorde. U roep en u laat ons luister. U sê ons naam en u bring ons saam voor u en by mekaar. Ag Here, ons weet dat ons sondaars is. Ons weet, Here, dat ons in baie opsigte val en struikel. Ons vra u, Here, dat u ons weer opnuut die diep begeerte sal hê om u vergadering te wees. U wat deur u woord en u gees by mekaar bring en by mekaar hou. Vader, u spreek ons ook aan. Ons vra u dat u ons ook insig sal gee en ook bekering, dat ons werklik sal leef en lyk soos u kerk. Ons vra dit in Jesus Christus se naam, die hoof van hierdie gemeente. Gee tog, Vader, dat ons u wat spreek, deur u woord en gees, dat ons u nie afwys nie, maar dat ons saam hoor tot u eer. In Jesus' naam alleen. Amen. Laat ons nou ook saam die barmhartigheidsoffer gee en dan sing ons Psalm 119 vers 29 en 33. Ek sal dit weer voorlees. Ons sing nou die woord van die Here wat die Heilige Gees vir ons gegee het. Psalm 119 vers 29, laat dit werklik in die Gees gesing word, dat dit werklik ons begeerte mag wees. Laat hul weer met my vergader, wat u naam van harte vrees, dat ons in u woord verenig, een gemeenskap weer kan wees. In vers 33 besing ons die vastheid van die Here se woord. Heer, u woord is onbeweeglik en u waarheid het geen end. Met die duur van mensgeslagte sal u bondstrou nooit beswyk. Laat ons hart nou singend een word in die gees. 29 en 33 van 119. Verhef die Here se naam en wys hom nie af as hy u seën tot gehoorsaamheid nie. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.